Vēl projām kopā ar jums ir Nauris Brikmans no Pozitīvus, tiešā saistē ar cilvēkiem, kas šeit mīt un ir, un bez viņiem nav variantu vispārībā, kas notiks. Mēs esam te vairāk cilvēki jau, es esmu un trīs dāmas un daudz bērnu, un šī vieta saucās Bērnu sala.
Apovits Mārkids Bērnu sala.
Kā vēlreiz lūdzu sakiet skaļāk?
Apovits Mārkids Bērnu sala.
Nu, precīzi, reklāma tikko aizgāja, nekas, tā varbūt. Varbūt jūs varat pastāstīt, no cik bērni jau jūsu uzraudzībā ir šobrīd?
Mūsu uzraudzībā šobrīd ir ap 50 bērni.
50? Kā jūs tiekat galā? Kas ir tas knifs?
Mēs viņus nodarbinam.
Nodarbinam? Es domāju, mēs viņus nosodam. Nē, nenosodam. Vai ir arī kāds neliels bērnu tāds cietumiņš par sliktu uzvešanos?
Nē, mums bērni visi ir tā nodarbināti, ka viņiem nav laiks slikt uzvesties.
Ko tu jūs nodarbinat viņus?
Ar ļoti dažādām darbnīcām. Mēs šaujam raķetes gaisā, mēs taisam puķu kroņus, ar dabu darbojamies, mācamies fizikas likumus un daudz ko citu.
Un kāds tad ir vecuma ierobežojums? Nu, es, piemēram, arī varu nākt pašaut raķetīti?
Nē, diemžēl bērns vēl ir 12 gadu vecumam.
Līdz 12 gadu vecumam. Un no cik?
No 3 bez vecākiem un līdz 3 vecāku pavadībā.
Vecāku pavadībā var atnākt savu bērniņu, galīgo zīdainīt un arī pašaut raķetītes. Ļoti labi. Nu, kas ir bijis tāds nu, visspožākais bērna priekšnesums, kas jums ir bijis Bērnu salā?
Nu, Bērnu sala ir vaļā vien dažas stundas, kā mēs zinām. Un šobrīd spožākais priekšnesums ir bijis noteikti Zino izrāda Zili brīnumi, kur bija milzīgi burbuļi, kuros bērni paši iekšā stāvēja un pat vairāk vienlaikus. Un tās pašas raķeķas šāvām gaisā un ļoti daudz ko esam darījuši jau šodien, vai ne?
Vai kā tev sauc?
Alisa.
Alisa, tev patīk Bērnu sala?
Jā.
Ļoti labi, Alisa. Ko tu jau esi paspējusi uzmeistarot? Nezinu, nu, uztaisīji kaut ko?
Krūni un raķetes es uztaisīju.
Raķetes, labi, Alis, labi, ļoti labi. Ļoti labi. Labi, dāmas, liels paldies jums par mazo ekspresa interviju. Varbūt tāda pēdējā lieta, nu, cik jaudīgas tad jūs esat un cik tad bērnus varat uzņemt?
Mēs esam visi jaudīgākās un mēs varam uzņemt pat līdz 500 bērniem.
Šeit varbūt 500 bērni. Vecāki visi, kas šobrīd sēž mājā, zina, var braukt.
Nevienlaikus.
Katrā ziņā uz pozitīvs var braukt ar bērniem un vecākiem nav jāuztraucās, visi drošās rokās.
Vienlaikus mēs varam uzņemt līdz 100 bērniem.
100 bērni. Labi. Liels paldies jums, meitenes, lai jums veiksmīgs notikums līdz galam. Nu tā, nu, eju prom lēnām no Bērnu salas, ir izveidojusies rinda aiz manis ar bērniem, un viss šeit notiek tā, kā tam jānotiek. Dāmas un kungi, jūs vēl neesat šeit pozitīvas festivālā, būtu vērts iegriezties. Tas bija es, Nauris Brikmanis, speciālā reportāžā no Pozitīvus.